Léto se nedostavilo, spousta zpráv i středeční novinkový souhrn bude našlapaný od začátku až do konce. I nominálně myslím, že když prolítnete ten seznam, tak uznáte, že těch aktualit je opravdu hodně. Ne vždycky jsou úplně obsáhlí co do rozsahu, ale myslím, že na takový začátek července dost slušný výběr. Jdem na to.
První novinka se týká hry Red Dead Redemption 2, respektive spíš té onlineové části, tedy Red Dead Online. V pondělí se začaly objevovat zprávy, kterým na začátku možná nechtěl někdo úplně věřit. Zprávy toho typu, nebo druhu, že se výváři z Rockstaru po necelých třech letech od vlastně takového jako ukončení podpory Red Dead Online, a to včetně i úpravy závěrečných titulků, ve kterých se doslova loučili sami ze sebou s hráčema a naznačovali, že teda už nic dalšího nepřijde do Red Dead Online, kromě psů štěkajících na chodbě, tak se v pondělí, jak jsem teda naznačil, začaly objevovat zprávy, že nějaký nový obsah skutečně přijde. A ten, kdo to šířil, to byl insider, který vystupuje na Twitteru pod přezdívkou Ben. Je to člověk, který je v těch kruzích točících se kolem Rockstaru a jeho her dost známej, a navíc tady v tomhle případě ani nešel k nějakým spekulacím, zákulisním informacím. On pouze citoval z e-mailu, který v pondělí začal chodit fanouškům, hráčům, kteří jsou zaregistrovaní k Red Dead Online, a na jejich e-mail prostě dorazil ten obsah, teda ten e-mail, ta zpráva o tom, že ten nový obsah přijde. No a už o den později, tedy včera v úterý, skutečně nový obsah přišel. To, co se v té hře mělo objevit a nakonec objevilo, a to, co výváři slibovali, to byly nový tzv. Telegramový mise, který můžete si vyzvednout z patřičných míst přímo ve hře. Jsou to takový krátký, ne nějak extra příběhem obalený záležitosti, ale jednoduše takový jako výzvy, který když splníte, dostanete nějaký bonusový příděl peněz, zkušeností, případně nějakých dalších věcí. No a tyhle nový telegramový mise měly být spojený s postavou Theodora Levina, který ho znáte z singleplayerové části. Řešili jste tam nějaké věci a nějaké záhady, a tak se zdálo, že to vlastně vypadá pěkně. A navíc ten e-mail, ta zpráva o tom, že to přijde, tak lákal na takovou zajímavou směsici témat, který bych se mohli ty mise týkat. Nemrtvá nákaza, zdivočelí automatoni, bestie z bažin, a minimálně ta první část, nemrtvá nákaza, v některých hráčích vyvolala takový jako přesvědčení nebo spíš přání, že by možná se Red Dead Redemption 2 alespoň v té online části mohl dočkat něčeho ucelenějšího, co by připomínalo Undead Nightmare z Red Dead Redemption 1. No a bohužel se to nestalo. Protože v momentě, kdy to vyšlo, kdy ty věci se objevily ve hře pod hlavičkou takového balíčku, který se jmenuje Strange Tales of the West Volume 1, což mi nenaznačuje, že asi bude i nějaký volume 2 nebo 3, tak zjistili, že ty mise telegramové, že jsou de facto vlastně jenom kompilací už dřív viděných nebo dřív v Red Dead Online zastoupených misí, a že jako ve finále, kromě toho napojení toho zmíněného Theodora Levina, nejde o nic novýho. Je to recyklace toho obsahu. Takže si asi můžete představit, že na místě, kde se ty fanoušci sdružují, povídají se o tom, tak zavládlo spíš takový jako zklamání nebo možná trochu překvapení mísící se s nějakým zaskočením. Samozřejmě ano, ale platí to, co jsem říkal. Když ty mi se splníte, dostanete bonusový příděl, myslím, až trojnásobný příděl peněz, zkušeností. Zároveň taky se tenhle mechanismus, zvýšený příděl zkušeností a peněz, objevuje ještě v dalších misích, spojených převážně s lovením nebo fotografováním nějakých zvířat divokých, a taky došlo ke zlevnění některých věcí v obchodech, včetně i nějakých receptů na crafting vlastních předmětů. Takže takový jako ucelený updatíček. Na Redditu, kde jsem procházel pár nějakých příspěvků, aby jsem se dozvěděl víc o těch detailech, protože Red Dead Online jsme tady neměli spuštěný, nemohl jsem se na to nainstalovaný, nemohl jsem se na to podívat, ověřit, navíc já to nehraju pravidelně, takže bych to ani neodhalil. Tak tam jsem právě narazil jednak teda na tu poznámku, že už ten obsah je známý z dřívejška, ale zároveň vlastně jsem jako došel k té diskuzi, kdy se hráči ptají sami sebe, co to znamená. Proč po třech letech necelých a po teda tom ukončení té podpory najednou z čisté jasna tohle přišlo. Tak ano, ti nejoptimističtější říkají, to je taková nějaká příprava na to, že dorazí přece ten next gen update a ty nativní konzolové verze pro PS5 a Xbox Series, ale já bych to v tom vlastně jako neviděl, nebo nemyslím si, že to musí nutně být s tímhle spojený. To, jestli dorazí či nedorazí next gen update lomeno nativní verze konzolový, to je jako na jinou diskuzi a tam bych se přikláněl k tomu, že to spíš dorazí, ale fakt si myslím, že prostě musíme furt dál čekat a tohle je takový zčeření vody někde a nic podstatného. Tak tolik asi k tomu.
Minulý týden jsme vás informovali, že do závodní hry The Crew Motorfest míří nový obsah v rámci chystané 7. sezóny. Součástí je úplně nový playlist nazvaný Ferrari Supercars, který je zaměřený na historii téhle slavné italské automobilky. A v tu chvíli, kdy jsme o tom mluvili, jsme se dověděli, že do novinky dorazí tenhle obsah 2. července a že playlist využije jednak nějaký modely, které už se v tom titulu nachází, jmenovitě F40, Enzo, LaFerrari, ale že taky do toho obsahu přibudou úplně nový auta, jako třeba Ferrari F50 nebo 288 GTO. Později jsme se pak dověděli od vývojářů jméno dalšího modelu. Z příspěvku na sociálních sítích vyplynulo, že v The Crew Motorfest se objeví Ferrari F80 a bude to jeho videoherní premiéra. The Crew Motorfest je vůbec první hrou, kde se tenhle kousek objeví a budou si moci hráči oficiálně vyzkoušet, protože ten novej vůz zatím v žádným jiným titulu k dispozici nebyl. Ferrari F80 jinak připomíná 80. výročí značky, představeno bylo loni v říjnu, vyrábět se má v letech 2025 až 2027, vznikne jenom 799 exemplářů, všechny jsou už mimochodem rezervovaný, pokud byste si dělali na to záluzk, ale on stejně to auto stojí 4 miliony dolarů a nechci vás, jak říkal Jirka Parou, jak se vás nikoho dotknul, ale kdo z vás to má, jo? No někdo možná, jo. Víc podrobností o tom samotném autě najdete pochopitelně na oficiálním webu automobilky. Já připomenu to, co už jsme říkali taky dřív, a sice, že historii Ferrari tady hráče v tom playlistu provede ředitel muzeí Ferrari Michele Pignatti Morano. Ten playlist přinese do té hry i samotný Muzeo Enzo Ferrari. Modeně, ačkoliv nebude v Modeně, ale bude na Havaji, ale ta budova, ta odpovídá. Zajímavý je to proto, že jde o poslední realizovanou stavbu českého architekta Jana Kaplického. Ten obsah dorazí, lomeno dorazil dnes a můžu doplnit jenom závěrem něco, co jsme se dověděli vlastně až dneska, a sice, že celkem by ta 7. sezóna měla přinést 17 nových vehiklů.
To je hodně vehiklů. Dobrá, tak já v tématu automobilů ještě zůstanu, byť se přesuneme k formulím a konkrétně ke hře F1 25 od Cody's. Hra se dočkala nového updateu na verzi 1.0.5 a to, co přináší, to potěší fanoušky formulí obecně a asi i ty, komu se líbil film F1 The Movie, nebo u nás jednoduše F1, protože do hry teda přibyly, nebo byly doplněny ty příběhové kapitoly, které si můžete sami v tom duchu toho příběhového režimu Breaking Point sami vyzkoušet a zahrát. My jsme po vydání té hry viděli tu ukázku, což byla ta úvodní část prostě těch plánovaných příběhových kapitol, kdy tedy hlavní hrdina toho filmu dorazil na ten Silverstone a pak tam rozsekal formuly. Tak teďka už tam jsou teda ty zbylý všechny části toho filmu nebo stěžejní části, u nich si můžete prohlídnout prostě záběry z filmu a zároveň pak teda to přejde do té hry a vy v nějakým scénáři ovládáte buď to Sonyho nebo Joshu v prostě těch jednotlivých připravených momentech. Samozřejmě je nutný připomenout, že tenhle ten obsah se v první řadě týká lidí, kteří mají edici Iconic, tedy dražší edici F1 25, protože ti si už zaplatili v ceně, tedy možnost si tenhle ten to rozšíření zahrát, ale pokud edici Iconic nemáte, tak si ale to rozšíření můžete koupit samostatně, stojí 10 eur na Steamu nebo na PCčku obecně a 279 korun stojí na konzolích, takže když ten obsah pak budete mít, tak automaticky dostanete helmu Joshua Pierce pro My Team a Driver Career, takže tam si můžete vzít tu jeho helmu. Pokud byste chtěli Sonyho helmu, helmu Sonyho Hayse, tak musíte splnit, respektive vyjezdit si tím, že dojedete všechny ty scénáře, takže to jediný musíte udělat, abyste to dostali. A pokud vás to nezajímá, ten obsah, lomeno nechcete utrácet za něj, zatím třeba čekáte na to, jak to bude podle nějakých ohlasů, tak přesto ale dostanete přídavek, protože s tím updatem přišla Domininová hudba. Ta je teda zdarma pro všechny, ta je prostě jenom jako nějaký doplnění. A jsou to ale skladby od Eda Sheerana, Chrise Stapletona, Dona Tolivera and Doji Cat a taky Roddyho Ricche. Tak aspoň tak, my se na to budeme chtít podívat v živým přenosu, pokud všechno dobře dopadlo, tak už se tak stalo.
Pojďme na další novinku. Resident Evil Reverse končil stejně jako začal. tedy jako propadák. Už v únoru Capcom oznámil, že tuto nepovedenou multiplayerovou akci odstřihne od přístrojů 29. června a tak se taky stalo. Resident Evil Reverse se s hráči přitom na Steamu rozloučil s celkovým hodnocením 34%, i když ohlasy z posledních dní byly přece jenom o něco příznivější, možná i díky nějakému sentimentu, který souvisel s tím blížícím se koncem. Nicméně na té popularitě v uvozovkách hry to až tak nic moc nezměnilo. Poslední dny před ukončením se sice počet souběžně hrajících lidí mírně zvyšoval, ale přesto nedosáhl ani na ubohou stovku lidí naraz, protože se zvyšoval taky z úplného dna. Absolutním maximem bylo na Steamu něco přes 2000 lidí současně, to bylo ale v době vydání. Po většinu času ten titul na Steamu hrály jednotky, maximálně nižší desítky lidí. O to překvapivější a vtipnější byla formulace, která se objevila už v době, kdy Capcom oznámil ten plánovaný konec. Ten citát si dovolím ještě jednou zahrnout, aby jsme se tak jako podívali, jak ty firmy můžou na ty úspěchy a neúspěchy hledět třeba různě nebo jinak než hráči. Vaše obrovská podpora hry od jejího vydání dalece předčila naše očekávání. Nyní, když jsme dosáhli nového zlomového bodu pro sérii, máme pocit, že Resident Evil Reverse splnil svůj původní oslavný účel na výbornou. Tým taky doplnil, že je neuvěřitelně vděčný za vřelou podporu hráčů a omlouvá se, že je může ukončení hry zklamat. Musím říct, že autorům závidím tenhle jejich životní optimismus, to bych potřeboval. Resident Evil Reverse byl jinak jeden z mnoha multiplayerových experimentů Capcomu s touhle známou hororovou sérií. Byl to titul z roku 2022, který původně měl dorazit na trh už společně s Resident Evil Village, nakonec se ale opozdil, majitelé Village na něj měli nárok bez dalšího příplatku, ale ostatní za tu hru museli normálně zaplatit, nebyl to žádný bezplatný nebo free-to-play titul, jednalo se o projekt studia Neobards Entertainment, který se bohužel ukázal být dalším z dlouhý řady propadáků, u níž Capcom podle mě neznámo proč se pokouší neustále naroubovat online multiplayer na Resident Evil. Před ním to byly tituly, které taky pohořely jako Umbrella Corps nebo třeba Resident Evil Resistance.
Já jsem se nebudu tím jako natahovat, ale jsem poprosil měl inteligence, aby mi sama napsala nějakou děkovnou řeč. Zvládla to líp, uvěřitelněji, než to co se tady říkal. Ale to číst nebudu, to si každý můžete zadat do nějakého modelu vašeho nebo agenta AIčkovýho. Pojďme dál, pojďme ke Switchi 2. Nintendo očekávalo obří zájem o Nintendo Switch 2, samozřejmě vzhledem k tomu, jak populární byl původní Switch. V Japonsku ty konzole došly, vývojáři, respektive lidi z Nintendo se omlouvali tamnějším hráčům, ale obrovský zájem byl i všude jinde, samozřejmě. No a Nintendo se pochlubilo oficiálně po 4 dnech od uvedení Nintendo Switch 2 na trh, že prodali už 3,5 milionu kusů, což mohlo působit jako třeba malý číslo, řekněme, ale v tom kontextu prodejů konzolí z poslední doby, ale vlastně i prodejů Switche, to bylo číslo obrovský. No a teďka asi už plánovali, že odhalí další číslo, aktualizují ho po necelém měsíci na konci června a chtěli ho asi sdílet, ale to sdílení přišlo asi vinou nějaký chyby, předčasně, mimo možná kontrolu Nintendo, protože to číslo aktuální vyšlo z dokumentů, které byly určené pro investory. A v momentě, kdy vlastně se to rozkřiklo, ta zpráva, tak ze stránek Nintendo pro investory, z těch business stránek Nintendo, tak vlastně ten údaj zase zmizel, i ten graf. Akorát samozřejmě internet, když něco zaznamená, tak to zaznamená tak, že to skoro možná ani smazat nejde. Tentokrát se o to, že to nejde smazat, postaral magazín Nintenderos. Ten teda vyscreenshotoval tu inkriminovanou část, no a přinesl informaci, že Nintendo Switch 2 už má na kontě 5 milionů prodaných kusů. Dokonce to bylo i rozdělené podle regionů nebo podle nějakých oblastí. 1,8 milionů kusů se prodalo v Spojených státech, to je nejvíc. 1,47 milionů se prodalo v Japonsku, taky vidět, že jako bez ohledu na to, jak ty země jsou nesrovnatelně velikostně jako neporovnatelný, tak Japonsko opravdu jako frčí. V Evropě se prodalo 1,18 milionů kusů a pak v tom zbytku světa v dalších oblastech 550 tisíc. No a teďka byste si mohli říct, po měsíci 5 milionů, tak je to teda hodně nebo není to hodně, platí to, co platilo u těch 3,5 milionů kusů po těch 4 dnech, je to hodně. Je to hodně, samozřejmě není to úplně tak jednoznačně možný říct, ale pokud bychom jenom porovnávali ty čísla a zapomněli na nějaké okolnosti, tak PS5 měla za měsíc na kontě 3,4 milionů kusů. takže o prostě nějaké 1,6 milionu kusů méně. Ty hranice 5 milionů PlayStation 5 dosáhl až za 2,5 měsíce od uvedení na trh. Nintendo Switch, abychom porovnávali teda generace, tak Nintendo Switch mělo za měsíc 2,74 milionů a těch 5 milionů získalo až po 4 měsících. Je nutný ale říct, že u té PS5, Xbox nezmiňuje, ne, protože bych neměl Xbox rád, ale Xbox neříká ty čísla nejsou známý, tak no, aby to bylo jako zřejmý. Já doufám, že to nemusím odvysvětlovat, ale chci samozřejmě u té PS5, potažmo bych to řekl u Xboxu, říct, připomenout, že vyšli v době, kdy prostě byl obrovský nedostatek obecně čipů, těch konzolí, vázly, všechny ty infrastrukturní řetězce, takže jako ano, můžeme se bavit o tom, že kdyby byl ideální stav, třeba by těch prodaných kusů bylo víc, ale porovnáváme čísla, které jsou a porovnáváme ty prodeje, takže jak říkám, takhle to je. No a jenom taky doplním, že Nintendo je pořád na té svojí misi prodat za jeden rok, za 12 měsíců, přes 15 milionů kusů. Tak uvidíme, jestli mu to povede, ale vlastně má docela našlápnuto.
V další novince se podíváme na úplnou novinku. Český studio Smart Creative už brzy vydá svoji novou hru Luck and Loot. Sami autoři ji popisujou následovně. Staví na roguelite mechanikách a surovém gameplay, který ti neodpustí žádnou chybu. Jako jeden ze tří hrdinů budeš prozkoumávat pětici dungeonů, ve kterých bude záležet na štěstí a občas i na tvých schopnostech sestavit co nejsilnější kostky, které pak využiješ v boji s nepřáteli. Z toho si uděláte alespoň základní představu o tom, co můžete čekat. Titul by měl být vytvořený s důrazem na velkou znovuhratelnost. Po prvním dohrání má člověk možnost upravit si obtížnost podle vlastních představ a zkusit případně ještě větší výzvu. Luck and Loot nás jinak láká na retrostylizaci trojici hrdinů s unikátníma sadama kostek nebo procedurálně generovaný dungeony. Hra vznikala rok a půl přibližně, stojí za ní malej, nezávislý tým. Ten původní nápad se zrodil už v roce 2024. První koncept pak vznikl ještě pod názvem Summon In v rámci Game Jamu Ludum Dare 55. Tuhle tu verzi si mimochodem můžete vy sami vyzkoušet, najdete ji na Itchi a zahrajete si ji třeba i rovnou v prohlížeči, není potřeba ji ani stahovat. Jak se ty nápady ale nabalovaly, tak autorům bylo jasný, že by se z projektu mohl stát plnohodnotný titul. V polovině roku 2024 pak začal ten vývoj naplno. Luck and Loot vychází 22. července, už teďka si na Steamu můžete vyzkoušet bezplatnou demo verzi, tý aktuální verze, nikoli toho prototypu. Narazíte tu na první tři dungeony a vyzkoušíte si jednu z postav. Pokud zrovna nemáte čas zkoušet demo, tak mrkněte alespoň na nedávný trailer, ten je asi měsíc starý. A v tuhle chvíli hra míří pouze na PCčko, potenciálně by se ale mohla v budoucnu objevit taky na dalších platformách. Prodávat se má hra za $8 a další podrobnosti o ní najdete třeba na Steamu.
Další novinka se bude týkat basketbalu, konkrétně univerzitního basketbalu. Já začnu trochu zeširoka, protože musím zmínit společnost Electronic Arts, respektive sportovní divizi EA Sports. Minulý rok EA Sports oslavili velký návrat k univerzitnímu fotbalu, americkému univerzitnímu fotbalu. No a ten obrovský úspěch té hry, prodej, tak vybudil v EA Sports zájem pokračovat, takže i letos vyjde univerzitní fotbal, College Football 26, ale ten úspěch byl tak obrovský, že se teda asi propsal i do nějakých plánů přesáhnout ten univerzitní fotbal a vydat se k jinému univerzitnímu sportu a tím je právě ten basketbal. Takže sami lidi z EA učinili určitý náznak toho, že chystají návrat univerzitního basketbalu v podobě videohry. Na Twitteru se objevil příspěvek, kde je zabraný basketbalový míč na prostě palubovce a u toho je napsáno Bring the Madness, let's run it back. No a právě to Bring the Madness, to je odkaz na ten první basketbal nebo na ten začátek této série univerzitních basketbalů v podání EA. Ta první hra vyšla v roce 1998 a jmenovala se NCAA March Madness 98. Pak teda se to jmenovalo NCAA Basketball nebo Basketball, takže ten název pak už to slůvko Madness ztratil, ale myslím, že fanoušci, lidi, kteří to sledují, tak prostě tu spojnici v tom viděli v podstatě obratem. Co je důležité říct, tak my jsme slavili loni návrat univerzitního amerického fotbalu, ale tady bychom oslavili ten návrat univerzitního basketbalu ještě jako výrazněji, protože v tuhle chvíli je to víc než 16 let od vydání poslední hry, která prostě univerzitní basketbal zpracovávala. A navíc se zdá, že ten univerzitní basketbal od EA nevyjde letos, nevyjde ani za rok, vyjde až v trochu vzdálenější budoucnosti. A tohle víme proto, ne že by EA učinili nějaké oznámení, ale protože magazín Extra Points a novinář Matt Brown už vlastně předtím, než EA tenhle ten náznak učinili, tak oni získali vlastně zprávu od vedení univerzitního basketbalu, kde se píše, kde je hluboko někde prostě zapsáno, že v roce 2024 vedení toho univerzitního basketbalu přišlo s žádostí, aby vznikla nová videohra, která by pomohla s propagací této části sportování na univerzitách ve Spojených státech. Ozvalo se prej 5 herních společností, 3 zaslali formální nabídku a pak bylo doporučeno přijmout právě návrh EA Sports s tím, že ta série se obnoví v roce 2028 až. Mm-hmm. Takže ten návrat by byl prostě po nějakých skoro 20 letech. Ten název není zřejmej, ale pravděpodobně by se to jmenovalo EA Sports College Basketball, protože takhle je tam zmiňovaný jako pracovní název. Nebyl by to ten NCAA Basketball, ale ten EA Sports College Basketball, aby to asi možná odpovídalo tomu, jak pojmenovali ten americký fotbal. No a aby těch návratů nebylo málo, tak vlastně na tuhle tu zprávu, nebo ve stejných dnech, ve stejných chvílích, tak na univerzitním basketbal reagovali i lidi z 2K, takže konkurence určitě EA minimálně i dlouhou dobu na poli právě basketbalových her, byť EA teďka v poslední době zase trošku vycouvali, tak na Twitteru prostě někdo napsal, označil účet 2K, nebo NBA 2K na Twitteru, označil, hele, bylo by skvělý, kdyby prostě univerzitní basketbal přišel od vás. No a ten, kdo spravuje účet NBA 2K na Twitteru, tak napsal, v kampusu bylo až příliš dlouho ticho. Nic víc, mrkající smiley k tomu ještě byl. Jo? Takže i to může do nějaký míry naznačovat, že třeba i 2K se do toho vrhnou. Nevím, jak by to pak bylo s licencí, s použitím men a podoby těch hráčů a dalších věcí, do toho nechci vůbec zabrušovat, ale zdá se, že možná přijde nějaká konkurenční tahanice na tomhle poli. Tak uvidíme, jak to dopadne, pokud vás basket zajímá, zejména teda ten univerzitní a sledujete ho, tak si myslím, že dobrá zpráva.
No, minimálně na místě i ptát se, jestli to znamená předvoj nějakého návratu i k basketu, NBA v podání prostě EA Sports, protože
to by se nabízelo.
Ta pauza už je dlouhá a když už se s tou technologií budou hrát, budou se jí věnovat, tak proč ne. Pojďme na další novinku, v ní se podíváme na Heroes of Might and Magic Olden Era od studia Unfrozen, protože společnosti Ubisoft a Hooded Horse oznámili, že společně vydají tuto chystanou strategii. Team Unfrozen, to jsou autoři taktického fantasy RPGčka Iratus Lord of the Dead. V pokračování této slavné tahovky Heroesů se vydáme na záhadný nový kontinent, říkají autoři. Narazíme tu tady na nějaký nový frakce i nový tvory, ale tohle nemáme i medailonek nebo představení hry jako takový, ta pochopitelně není žádným tajemstvím, to už vzniká nějakou dobu. Zajímavý je právě to společné vydání tohoto titulu. Firmy se pochlubily, že Heroes of Might and Magic Olden Era už mají na kontě přes 600 000 wishlistů na Steamu, patří tak mezi 50 nejočekávanějších her v tomto obchodě. Šéf Hooded Horse Tim Bender si pochvaluje, že jde o legendární sérii, která má místo v srdcích mnoha hráčů podle něj a je jim proto ctí podílet se na projektu společně s Unfrozen a Ubisoftem. Alan Kor z Ubisoftu zase říká, že je těžší spolupracovat s Hooded Horse, mají podle něj velkou vášeň pro celou tuhle značku a taky silný pouto s komunitou herních strategů, což z nich má dělat ideální partnery pro tenhle projekt. No a spojení s Hooded Horse si chválí i samotný studio Unfrozen, který zase oceňuje odbornost toho nového partnera. Hooded Horse, co by vydavatel, zaštítil celou řadu velice úspěšných strategií, včetně třeba Manorlords nebo Workers and Resources Soviet Republic nebo třeba Against the Storm. Přesto musím říct, že je tak trochu zvláštní vidět tak velkou firmu, jako je Ubisoft, spojit se s nějakým jiným menším publisherem, ale pokud to má té hře pomoct, tak jedině dobře, jenom je to možná krok, na který nejsme z posledních let úplně v podání Ubisoftu zvyklí. Heroes of Might and Magic Olden Era má vyjít v Early Accessu ještě letos, přesný termín zatím neznáme, hra víme, že bude mít oficiální českou lokalizaci, podívat se můžete taky na čerstvý trailer, který byl zveřejněný v souvislosti s tímhletím oznámením čerstvým, no a další podrobnosti o projektu jako takovým, o celý té hře najdete v našem archivu.
Další novinkou budu navazovat na to, co jsem tady říkal v pondělí, a to byly informace o hře The Elders a i o nálezu hráčů, že se v The Elders objevují nějaké pozůstatky využití umělé inteligence, generativní umělé inteligence. A to i navzdory tomu, že výváři z studia 11bit tak nedali třeba na Steamu v takové ty části, kde se uvádí použití umělé inteligence, vědět, že něco takového udělali. A to možná byl ten větší problém, než ta skutečnost, že tam nějaké pozůstatky umělé inteligence zůstaly nebo jsou tam vidět. Na sociálních sítích nakonec přišlo vyjádření 11bit Studios, čekali jsme na to a trvalo to asi 2 dny, než zareagovali. A je to celkem takový dlouhý příspěvek, kterým se to snaží výváři vysvětlit a zároveň samozřejmě omluvit hráčům, respektive už i mluvit o nějakých nápravách. Tak v první řadě říkají, že ten obsah, který se tam objevil a byl vygenerovaný umělou inteligencí, což přiznávají, takže byl zamýšlený od začátku jako dočasný a jenom po dobu vývoje hry, měl být navíc využitý jenom ve velmi omezený míře. Abych citoval, náš tým vždycky upřednostňoval smysluplný, ručně psaný příběh jako základ naší hry, říkají, ale že jeden z grafiků měl umělou inteligenci použít proto, aby tam prostě vytvořil nějaký zástupný prostě objekt v té hře. To byl ten crawler, to byl ten letící text, který se objevuje na jednom z displejů v té základně na pozadí, nehraje žádnou příběhovou roli nebo něco takového, ale prostě tam se ten text objevil. No a pak to bohužel teda vinou nějakého přehlídnutí zůstalo v té hře. Chybu už výváři opravili, řekli. Navíc i hned začali zkoumat vlastně další texty, kdy se objevily ty informace nebo ten objev, že tam teda ty pozůstatky nějaký nechtěný od umělé inteligence jsou. Tak zkoumali další texty a zjistili, že nic dalšího už tam vygenerovaný umělou inteligencí není. Ukázali i screenshot teda toho inkriminovaného místa a ukázali na Twitteru a tam je teda vidět, že už tam nic takového není, žádný ty texty, které by to odhalovaly. No a pak říkají, ačkoliv nechceme situaci bagatelizovat. Očividně má využití umělé inteligence na tomhle místě jenom minimální dopad na váš zážitek ze hry. To je takový konstatování. No a samozřejmě teda říká, že jako budou dohlížet na to, aby se už nic takového nestalo. No a protože se ten zásah umělé inteligence neobjevil jenom na tomhle místě, ale objevili ho hráči i třeba v lokalizaci nebo v lokalizacích některých do míň typických jazyků, řekněme, nebo do jazyků, které nejsou úplně na těch prvních místech, byla to konkrétně brazilská portugalština a korejština, tak i k tomu se výváři vyjádřili a řekli, že to všechno vzniklo kvůli prostě časovému presu. Oni na poslední chvíli měli získat licence na několik dalších filmů, na který se můžou ty vaše alters podívat v nějaký sociální části toho té jednotlivé základny, ale už neměli čas je lokalizovat do těch dalších jazyků, který v té hře nabízejí. Tak proto se rozhodli pro automatický překlad nebo strojový překlad a chtěli hnedka po vydání nechat to přeložit ty spolupracující překladatele. Vždycky bylo v našem zájmu využít po vydání služby našich prověřených překladatelů, aby byly texty přeloženy se stejnou péčí a ve stejné kvalitě jako texty ve zbytku hry. A řekli, že to už jako probíhá, že už byli kontaktováni a že skutečně k tomu překladu začíná docházet. A aby vlastně jako vyjádřili, jak malý procento použití těch automaticky přeložených textů ve hře je, tak řekli, že to bylo asi 10 000 slov z celkového počtu 3,4 milionů slov, který tvoří text ve hře Alters, což je teda 0,3% nebo 0,34%, pokud to budeme zaokrouhlovat. Takže teda nebudeme zaokrouhlovat, takže na tomhle chtějí demonstrovat, že opravdu to jako bylo úplně nicotný. Ale ano, v závěru přiznávají, že to nebylo to nejlepší rozhodnutí, jaký udělali, že měli asi patrně u těch filmů nechat jenom angličtinu, anglické titulky, informovat transparentně o tom, že tam prostě překlad není na těchto místech a že ho dodají až později. No a pak to uzavírají konstatováním, že jak se využívání umělé inteligence vyvíjí, objevují se vyvíjí her nové překážky i příležitosti, aktivně upravujeme naše interní procesy, abychom této realitě vyhověli. Především však zůstáváme odhodlaní k transparentnosti v tom, jak naše hry vytváříme. Děkuji za pochopení a tím tuhle kapitolu asi kontroverze sami za sebe zavírají. Hmm. Jestli to bude stačit pro hráče nebo ne, to už je samozřejmě spíš otázka na vás.
Zajímavý přitom na tom je, že ačkoliv posléze, když bylo zjevné, že třeba v případě těch překladů se jedná o nějaký využití AIčka, tak vlastně na tu samou skutečnost, že tam k tomu došlo, neupozornila kvalita těch textů nebo kvalita toho crawleru nebo kvalita toho překladu, ale ty zbytky vlastně odpovědí, těch debat s tím AIčkem a nebejt přesně toho pravděpodobně jako si toho nikdo nikdy nevšimne, anebo zůstane jenom u nějakého podezření, že možná třeba konkrétně ten překlad není tak kvalitní.
Jo, oni tam ostatně i říkají, já jsem samozřejmě necitoval celý ten text, ale oni jako říkají, že prostě je to navíc na místech, kde byste si toho asi ani nevšimli, nebo kdybychom na to, nebo někdo na to nepoukázal. Takže asi jo, tím samozřejmě nejde říct, že takhle to jde dělat. Jo, jako,
ne, to ani není jsou, ani obhajoba, ani obvinění, to je spíš jenom jako komentář, jo, že vlastně i ta nedůslednost při té práci s tím AIčkem je vlastně jako odhalila nebo se tím sami jako usvědčili a dostali do téhle situace. Dobrá, pojďme dál, pojďme na další novinku. Nintendo je známý tím, že dělá zejména před vydáním svých her spoustu tajností s tím, kdo přesně na nich vlastně pracuje. Nejinak je tomu i s chystaným titulem Donkey Kong Bonanza. Teďka ale japonská firma přece jenom trošičku povolila, když ještě před vydáním několika médiím nezávisle na sobě potvrdila, že slibnou plošinovku pro Switch 2 dělá stejný tým, který má na kontě i hit Super Mario Odyssey. Mělo by se tedy jednat o skupinu Nintendo EPD, nicméně společnost stále nechtěla odhalit, kdo přesně vývoj vede, jací lidé mají ten projekt na starost. Už na první pohled se zdálo, samozřejmě po oznámení té hry, že Donkey Kong Bonanza sdílí se Super Mario Odyssey minimálně podobnou DNA, takže fanoušci věřili a doufali, že jde o titul od stejného studia. Nicméně na odhalení přesných autorů si tedy budeme muset počkat už tradičně až do vydání, kdy jejich jména odhalí teprve závěrečný titulky přímo ve hře. Donkey Kong Bonanza vychází 17. července, jde o první nový pokračování v této sérii od vydání Donkey Kong Country Tropical Freeze z roku 2014 a dokonce o první 3D díl od Donkey Kong 64, který vyšel už v roce 1999. Ačkoliv část fanoušků byla pochopitelně trochu zklamaná, že na trh Switch 2 nedoprovodil rovnou nějaký nový plnohodnotný Mario, tak Donkey Kong se zdá být čím dál lákavějším a plnohodnotnějším náhradníkem, a to i v souvislosti s těma novějšíma materiálama. Myslím si, že s každou další ukázkou působí zajímavě. Další podrobnosti o hře najdete u nás na webu.
Další novinka je opět pokračování nějaký kauzy určitýho problému. Bavit se budeme o studiu Hypixel a o hře Hytale. Několik dní dozadu jsme informovali o tom, že končí vývoj hry Hytale, že končí nebo bude ukončeno fungování studia Hypixel. Ty důvody stále nejsou jasně komunikovaný. Nejčastěji se v té tiskové zprávě mluvilo o tom, že vývojáři usoudili, že by potřebovali až příliš moc času na to, aby to byli schopni dokončit v kvalitě, kterou si předsevzali, a mezi řádky, to je nějaká moje úvaha nebo obecná úvaha, z toho vyplývalo, že Riot Games, tedy majitelé studia Hypixel od roku 2020, už možná jako nechtěli s vidinou té fáze rozpracovanosti hry dál financovat ten vývoj, neviděli v tom ten potenciál, utopili by v tom spoustu peněz s nějakým nejistým výsledkem, a patrně to byl Riot, který to teda jako ukončil a ten vývoj už nepokračuje. Ale věci se daly do pohybu, protože kolem Hytale, ať už to byl ten původní nebo je stále ten původní server pro Minecraft, anebo ta hra, respektive ta vize té vznikající hry, tak kolem toho se točí spoustu lidí, tak logicky to dělá obrovský vlny a komunita se prostě jako ptá, co se s tím dá dělat, dá se to nějak zachránit. No a v tomhle momentě do toho vstupuje zakladatel studia Hypixel, Simon Collins Laflamme. Nicméně tady je nutný říct, že on, co by zakladatel toho studia, když to v roce 2019-2020 prodával tomu Riotu, tak ještě před dokončením celé té akvizice, tedy v roce 2019 na konci toho roku, on odešel z toho studia a vlastně už neměl od toho roku 2019-2020 žádný kontakt s vývojem té hry, už to bylo úplně mimo jeho kontrolu, a on je vlastně zůstal v tom Hypixel Inc., což je ta jednotka, která spravuje Hytale, co by Minecraftový server, a stojí to na úplně odlišný kolej. Nicméně, fanoušci ho prostě jako na Twitteru doslova vyvolali, vysamonovali a ptali se ho, jestli by jako nemohl s tím něco udělat. No a on začal rozvíjet v mnoha a mnoha příspěvcích už od nějakého 26. června až v podstatě jako doteď, ještě v noci přicházely nějaké zprávy, začal jako rozvíjet nějakou potenciální hypotetickou vizi, že by vlastně jako mohl do toho teda vstoupit, a protože Hytale, co by koncept nějaký videohry miluje a věří tomu a vždycky tomu věřil, že by to možná mohl nějak zachránit, dokonce padaly i nějaké částky, k tomu se dostanu pak konkrétně, $25 milionů, že by byl ochotný na to uvolnit jakoby ze svýho a pokračovat nebo nechat pokračovat v tom vývoji. Ale má to spoustu háčků, otazníků a ten výsledek zatím v tuhle chvíli rozhodně není jako nějak jasně daný. Takže já to vezmu postupně, jak se ty zprávy objevovaly, nebo ty hlavní příspěvky přímo teda od Simona a Collinse Laflamma. První bylo, prostě ozvali se nějaký lidi, označili ho, řekli, tak co, nemohl bys tím něco jako udělat. A on v tom takovým jako jednou z těch prvních příspěvků hodně váhal, za do toho vůbec jako jít, že tu hru neviděl do roku 2019, že vlastně vůbec neví, jestli by se jako vyplatilo do toho investovat, jo, jestli jako ta aktuální verze prostě stojí za tu záchranu, tak byl takovej nejistý. Pak začal vlastně mluvit o tom, že by uvolnil těch, jak jsem zmínil, $25 milionů, že to byl nějaký jeho strop, že by to ale znamenalo, že by najednou na té hře nemohlo pracovat 150 lidí jako dosud v Riotu, ale jenom kolem 30, zhruba tolik, kolik pracovalo předtím, než studio Hypixel koupil Riot, a že by vlastně jako museli upravit i ten koncept, nebo možná škálu, velikost té hry, toho projektu, trochu to omezit. Ale to za hlase z té tiskové původní zprávy o tom zrušení vývoje bylo jako něco, co výváři udělat nechtěli. Že se nechtěli vzdát té vize, že nechtěli jako nic zmenšit, nic prostě jako osekat. Chtěli to mít přesně takový, jaký si to nastavili a jaký to chtěli mít. Takže už tady by byl možná nějaký problém. No a pak na to navázal opravdu dlouhý příspěvek, kterým prostě on říká, že v roce 2019, kdy on teda odcházel, ta aktuálně vyvíjená verze v té době tak měla cca 2 roky do vydání nějakého early accessu, běžela na tom původním engineu, ten pak prošel změnou, měla prostě jasně nastavenou vizi, jo, a prostě něco, co jako fungovalo. Tehdy, on říká, provoz studia stál asi 350 až 400 tisíc dolarů měsíčně, co hodně peněz, ale je to tak. Říká, to bylo jakž takž udržitelný, ale potřebovali jsme další financování a to byl ostatně ten důvod, proč prostě nakonec dopadl ten Riot a on vlastně odešel proto, protože on byl v zásadě proti tomu z toho dělat velký projekt a vlastně chtěl to držet na uzdě, ale viděl, že ty lidi, kteří na tom pracují, tak ty měli jako spoustu těch ambic a chtěli to jako dělat větší, tak on se rozhodl odejít a vlastně nebránit jim v tom. Říká, nelituju toho, prostě udělal jsem to v zájmu té hry a toho potenciálu, který se kolem toho rodil. Pořád tomu ale věří a teď se dostáváte do té jako aktuální verze a říká, že pokud by měl pokračovat vývoj Hytale, tak teda s menším týmem, zpátky na ten starý engine, ale tady je nutný říct, že ten starší engine se přestal používat v roce 2023, takže to jsou nějaký rok a půl nebo něco takového. S tím, že v něm fungují i ty nejnovější asety, které jako vznikaly pak pro tu úplně nejnovější verze, že to by asi jako nebyl úplně problém uplatnit nějaký nový věci do toho starého engineu, to by asi šlo. Pak ale říká, že by to nejdřív muselo být na PCčko a žádný konzole. Muselo by to být v early accessu a ne plná verze. Museli by se do toho hned zapojit prostě lidi, komunita, testovat to, připomínkovat to a pomáhat s tím jakoby vývojem. A jedině takhle by to asi šlo. Ale zase v tom příspěvku říká, pokud bych to udělal, úplně brutálně to ovlivní můj život a navíc ani nevím, jestli chci ty peníze investovat, protože prostě furt je to jako velký risk. A pak další příspěvky, jo, kde vlastně úplně jako srazil tu naději, že se to stane. On sám vytvořil prostě z 3 okýnek záběrů filmu Avengers, kde vlastně ta jednotka Avengers řeší s doktorem Strangem v kolikati budoucnostech nebo v multiverzích nebo verzích vesmíru by porazili Thanose, že jo, taková ta scéna, kdy on prostě jako tam doktor Strange projíždí všechny ty budoucnosti, tak mu říká, v kolika budoucnostích bychom měli asi 14 milionů verzí budoucnosti Hytale, co by videohru. V jedný, jo, čímž jako naznačuje, že ta šance, že něco takového bude, je strašně malá. Ale pak byl zase optimistický, možná se vyspal líp nebo něco takového a začal mluvit o tom, že když to povede a domluvíme se s Riotem, tak určitě rozjedu Reddit a blogy a vysvětlím prostě, co je jako jinak, jaká prostě změna tam bude a jak to bude teďka vypadat, tak prostě uvidíme. Ale já bych vlastně jako ty naděje dost mírnil, pokud jste fanoušci Hytale a chceli jste to a vlastně bych byl spíš jako někde u země a čekal, jestli se vůbec s Riotem dohodne, za kolik to vlastně Riot bude chtít prodat, zda to bude chtít prodat a tak dále. Tam je tolik proměnných, že bych zatím nesázel na tady nějaký sny, který zatím Simon Collins LaFlamme rozjíždí.
V další novince se podíváme na Dead Take, to je psychologický horor, troufl bych si říct pořád relativně nový projekt v tom smyslu, že jsme o něm zatím mluvili jenom jednou a dřív jsme o něm jednou psali na webu. Je to nová hra od studia Surgeon Studios, od autorů Tales of Kenzara Zau a už když jsme si ji představili poprvé, tak jsme mluvili o tom a ona se představovala tak krypticky a v náznacích, že pravděpodobně to bude o nějakých nástrahách zábavního, ještě konkrétně filmového průmyslu. No a teďka jsme se dověděli něco málo navíc, ani ne tak o té hře samotný, ale o jejím obsazení. Dověděli jsme se to, co jsme předpokládali, a sice, že hrdinou bude herec, nebo možná dokonce herci, ale to, co posouvá tu zprávu, dále informace o skutečných hercích, o obsazení této videohry skutečnýma hercema, který v ní budou hrát ty herce, a těmi herci jsou Ben Starr a Neil Newborn, oba poměrně známí nebo hráčům známí herci, který už v minulosti se ujali nejrůznějších postav v úspěšných titulech v sériích jako Final Fantasy nebo třeba Baldur's Gate.
Další novinka se týká série Halo. Loni v říjnu během Halo World Championship jsme se dozvěděli, že 343 Industries mění název nebo identitu na Halo Studios, aby bylo úplně zřejmější naplno, na čem pracujou. A zároveň jsme se taky dočkali loni prezentace pojmenovaný New Dawn, nový úsvit, zejména o přechodu na Unreal Engine 5, který by měl pohánět nějaký další hry z této série. Ale pak vlastně nic dalšího nepřišlo. Objevilo se mnoho spekulací, kdy by mohl Microsoft nový Halo oznámit. A když přišel červen, tak ty spekulace začaly nabírat na obrátkách, že to nepochybně bude Xbox Game Showcase, která teda proběhla, ale bez Halo. Tak hráči pořád vlastně jako vyvíjí ten tlak na Halo Studios a Microsoft. A nakonec se teda Halo Studios rozhodli zareagovat a vlastně reagovat i na ty spekulace, což sami podle svých slov vlastně nedělají nějak často. Ozval se vedoucí esportový sekce v Halo Studios, Tahir Hassan. Hasan Džekić, který vlastně nejdřív v článku věnovaným letošnímu ročníku Halo World Championship popisuje vlastně jako ten turnaj, o co půjde a kolik peněz a jaký akce pro fanoušky, akce se odehraje v Seattlu na konci října, tak spíš je to jako zaměření prostě na ten turnaj. Ale je tam teda i ten blok, který se věnuje těm spekulacím. Během uplynulých týdnů jsme zaznamenali velké množství spekulací o tom, kdy a kde se objeví více detailů o projektech, na kterých Halo Studios aktivně pracuje. Obvykle takové věci nekomentujeme, ale tentokrát chceme do diskuze vstoupit a nabídnout větší přehled pro fanoušky, kteří se třeba hodlají letošní akce přímo v Seattlu zúčastnit. No a vlastně zopakoval, že teda loni odkomunikovali Halo Studios, přechod na Unreal Engine 5 a nějakou možnou budoucí podobu, ale to byl údajně jenom začátek. Letos budeme v téhle konverzaci směrem k našim fanouškům pokračovat na Halo World Championship, takže všichni, kdo chtějí ty informace mít, ať přijedou, anebo sledujou ten turnaj během toho říjnového termínu, 24. až 26.
Pojďme dál, podíváme se na System Shock. Před týdnem jsme vás informovali, že konzolová verze hry System Shock 2 25th Anniversary Remaster se opozdí, zatímco na PCčku hra vyšla podle toho původního plánu už 26. června, tak ostatní platformy postihl odklad na poslední chvíli kvůli problému s certifikací. Autoři už tehdy avizovali, že se dočkáme přibližně v prvních dvou týdnech července a tak to taky dopadlo, respektive dopadne. Night Dive Studios oznámili, že port pro PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series a Switch dorazí na trh 10. července a protože ta PCčková verze je už pár dní venku, tak nebudou muset konzolisti kupovat zajíce v pytli, můžou se rozhodnout mimo jiné i na základě dosavadních ohlasů, tak já zmíním, že na Metacriticu má PCčková verze od novinářů průměr 83%, od hráčů skóre 8,1, pěkný čísla remaster sbírá taky na Steamu, kde ho doporučuje 88% zákazníků. Originál, ten mají na svědomí studia Irrational Games a Looking Glass Studios, vyšel v roce 1999 jenom na PCčku původně. Jako designér i scénárista je pod ním podepsaný Ken Levin, který ho později proslavila série Bioshock, nikoli náhodou jde samozřejmě o duchovního nástupce téhle značky. Původně System Shock 2 neměl být pokračováním System Shocku, ale samostatnou hrou, nakonec se z ní teda ta dvojka stala a hráči se tady vydají do roku 2114 na palubu lodi von Braun, ten příběh je situovaný 42 let po událostech první hry. Víc podrobností o tom remástru i originálu zase najdete u nás na webu.
Další novinka se týká hry FBC Firebreak od studia Remedy. Magazín GameSpot vyspovídal Tomase Puhu, šéfa komunikace. Tématem byl Firebreak, ale ještě konkrétněji byl tématem launch, nebo bylo tématem uvedení té hry, protože ten start, ačkoliv třeba mohl působit dobře, zajímavě, tak velice rychle bylo zjevný, že se ta hra vyčerpala, zejména po obsahové stránce a že o ní minimálně na Steamu, kde to jde měřit, ztratili hráči zájem. Takřka 100% hráčů v podstatě odešlo, zůstalo tam úplný zlomek těch lidí, kteří to třeba vyzkoušeli, ale to všechno stálo proti informaci nedávný od Remedy, že si tu hru už vyzkoušelo přes milion hráčů, což ale samozřejmě jde zejména teda za tím, že Firebreak je v předplatitelských službách Game Pass, ale i PlayStation Plus. No a tyhle ty věci prostě chtěli se nějak jako lidi z GameSpotu urovnat a Tomas Puha jim tedy odpovídal. První otázky se týkaly právě toho Steamu. Co on na to vlastně říká? Jenom pro kontext řeknu, že když jsem dneska tu zprávu psal, tak vlastně v tu chvíli bylo ve Firebreaku na Steamu, podotýkám, 54 lidí, 143 jich bylo připojených souběžně nejvíc za uplynulých 24 hodin a v maximu to bylo nějakých 1589, něco takového. Takže opravdu ty čísla jsou jako fakt strašně malý. Puha říká, Steam je velice důležitou součástí biznisu kolem FBC Firebreak. Je jednoduché tyto statistiky sledovat, ale zároveň nejsou tím jediným, co sledujeme. Takže snažil se jako naznačit, že prostě asi to těžiště těch hráčů je trochu někde jinde. Nicméně říká, nikdo ve studiu není naivní a všichni doufali v lepší start téhleté hry. Takže tady jednoznačně prostě říká, že úplně spokojení nejsou. Přesto ale opakuje to, co se objevilo u té zprávy o tom 1 milionu hráčů, kteří si tu hru vyzkoušeli, a to, že jsou velice motivovaní k tomu, aby hru vylepšovali a aby prostě přidávali nějaký další obsah. Samozřejmě ten milion hráčů, jak jsem řekl, je daný tím, že teda je to v té nabídce těch předplatitelských služeb. Na to konto řekl Puha, že si to velice pochvalujou, protože to znamená hodně hráčů, a to je jeden z nejdůležitějších atributů pro život. Jakýkoliv multiplayerový hry. Je jasné, že hráči přicházející z předplatitelských služeb zůstávají u her kratší dobu než ti, kdo si ji koupí. tím reaguje Tomáš Puha už na ten dotaz, zda to není nějaký krátkodobý řešení a obecně se tam vlastně jako řeší v tom rozhovoru, jestli umístění nebo dokonce launch hry v nějaký takovýhle službě nesnižuje hodnotu, jak se to řeší i u jiných titulů, tak on říká prostě, jo, jako je to jasný, že oni můžou rychleji odejít, ale on říká taky, že tyhle lidi, kteří si předplácí prostě tu službu, tak že taky ale je pro ně snaží se k té hře pak třeba vrátit. A to on právě říká, my chceme ty lidi přimět k tomu, aby se vrátili skrz nový obsah, který plánujeme. Tam znova zmínil, že to budou jednak ty úrovně nový, že to budou zbraně a naznačil, že prostě Remedy řeší všechny výzvy kreativním způsobem, takže může přijít i něco transcendentního spojující prostě x značek do sebe. Však znáte Remedy a třeba i ty rozšíření pro Alana Wake 2, myslím, naznačili, že se umí pořád pustit dost řetězu a dělat různý zajímavosti. Takže v tomhle ohledu prostě říká Puha, že se těší, až ti hráči zase přijdou, až bude nový obsah a samozřejmě budou přemýšlet i nad nějakým onboardingem, protože ten taky zmiňuje jako určitý problém, že úvod té hry nebo úvodní nějaký čas strávený v té hře může být pro hráče takovej trochu horší v tom, že se ještě nedostali k těm lepším zbraním, nebo nemají všechny ty funkce k dispozici, nebo neví jak na to, a že třeba kvůli tomu se může jevit ta hra jako nudná a nakonec pak si hráči pochvalou, když v ní stráví trochu víc času, ale to není nic daného, to není žádný prostě privilegium, to musí si zasloužit výváři, Puha to ví a prej budou dělat maximum pro to, aby prostě to bylo lepší a lepší.
Obsazení filmu Street Fighter se nám neustále zpřesňuje. Teďka magazín Deadline přinesl exkluzivně jako první informaci ze svých zdrojů, že k chystaný adaptaci se připojuje americký herec David Dastmalchian. Na plátně se z něj stane obávaný Bison. Společnost Legendary znovu odmítla tuto informaci jakkoliv komentovat a skoro jistě chystá nějaký svý vlastní velký formální oznámení. Znovu stojí za připomenutí, jak to s touhle postavou bylo v předchozích filmech, v tom nechválně proslulým snímku Street Fighter Poslední boj z roku 1994 si Bisona zahrál charismatický Raul Julia. Můžete ho znát z Adamsovy rodiny. Byla to jedna z jeho posledních rolí vůbec, protože vážně nemocný herec tehdy vzal tu roli kvůli svým dětem, který měli rádi Street Fighter co by bojovku. No a ve filmu Street Fighter Legenda z Hongkongu, který ale u nás šel taky pod názvem Street Fighter Legenda o Chun-Li, je to snímek z roku 2009, si Bisona zahrál Neil McDonough. Toho můžete znát třeba z filmu Minority Report. No a pokud jde o Davida Dastmalchiana, tak ten si zahrál v posledních letech ve filmech jako Oppenheimer, Duna nebo Sebevražedný oddíl. Další podrobnosti o tom chystaném filmu najdete v našem archivu a teď jsem koukal, než jsme se pustili do dalšího úseku těhohle souhrnou, že už se zase mluví o další postavě a dalšímu herci a asi přijdou na přetřes v pátečním novinkovém souhrnu informace o Guilovi nebo o herci, který se má ujmout Guila. Zase tak prostě jako to fakt je jedno jméno postupně po druhým, prostě, nekonečný sami, seznam. Ne, jako
no. Dobrý, tak jo, tak pojďme dál. Pojďme k sérii Ghost Recon. 3 roky dozadu Ubisoft zrušil Ghost Recon Frontlines, což byl free-to-play Battle Royale spin-off té hlavní série, nebo možná té aktuální podoby té hlavní série, ale to nic neměl měnit na tom, že má nebo měl a stále má vznikat nějaký další hlavní plnohodnotný díl. Loni o něm mluvil v nějakých náznacích magazín Insider Gaming a Tom Henderson a teďka přináší nové informace. Ty se teda původně objevily na takovým malým webu, který zatím ještě není úplně jako profláklej, ale Insider Gaming ho cituje a vlastně říká, že všechny informace nebo většina těch informací, které tam zazněly, tak jako platí, alespoň takhle to oni mají od těch vlastních zdrojů. Jediný, co platit údajně nemá, je to, že ta hra ještě nemá být jako nějak úplně dokončená nebo něco takového, ale že v zásadě všechno, co tam prostě padlo, tak platí. Ta hra se má jmenovat interně Project Over, má nabídat jako dost konkrétních obrysů a co je podstatný, tak koncem roku má vstoupit do alfa verze a za další 12 měsíců má vyjít, má být hotová. Insider Gaming se odvolává na zdroje, které jsou obeznámené s tou situací v Ubisoftu. Ubisoft měl do nějaké míry revidovat časové plány vydání nějakých nadcházejících titulů, ale Ghost Recon se to nemělo dotknout, nicméně stále to není 100%. Insider Gaming už dřív viděl i záběry z té hry, z rozpracované nějaké verze, Podle nich se zdá, že by to měla být taková víc military sim záležitost. Vizuální podobou a stváření některých prvků, vizuální, tak má připomínat některé díly Call of Duty Modern Warfare, ale hratelností spíš třeba věci jako Ready or Not. Víc o té hře se máme dozvědět za rok, v červnu, kdy se má Ubisoft vrátit do prostoru těch herních konferencí svým velkým Ubisoft Forward a tam mluvit o celé řadě velkých titulů, včetně tedy Ghost Reconu.
V další novince se podíváme na Hidea Kojimu, pár takových věcí, které pochází z jeho úst nebo se ho týkají, jak v první řadě Hideo Kojima prozradil, že je rád za to, jak Death Stranding 2 dopadl v recenzích, jaký jsou ohlasy lidí, hráčů, ne novinářů, a ačkoliv mluvil ještě před pár týdny o tom, že si původně přál být kontroverznější nebo aby ta hra víc polarizovala, aby nebyla ryze mainstreamovým titulem, tak teď je vidět, že určitě vděčný za to, že si to nachází publikum, a jsou hráči s tím projektem spokojený. Death Stranding 2 On The Beach má po týdnu nebo po víc než týdnu od kritiků a recenzentů na Metacriticu skóre nějakých 90 bodů, což je jako pěkný, nebo průměr o nějakých 90%. No a není to jediný, co se řešilo v souvislosti s Hideem Kojimou v posledních dnech a hodinách, protože Hideo Kojima taky zopakoval, že by se rád vydal do vesmíru a vytvořil hru, kterou by tam bylo možný hrát. Konkrétně tedy se nechal slyšet a řekl následující. Chci pořádně trénovat, naučit se, jak se dělá dokování, letět na ISS a zůstat tam několik měsíců. Nejsem vědec, ale asi bych mohl tvořit hry ve vesmíru. Chci být první. Z Hideo Kojima. Vypíchnul taky, že věk by neměl být žádný problém, protože astronauti jsou dneska běžně starší 60 let, takže to by nebyla žádná překážka, a taky dodal, že by se zbavil gravitace, která působí na jeho bolavý záda, takže samý výhody a sociální jistoty.
No, se naučit dokovat ISS. Já ho miluju. Dobrá, tak to byla nadsázka, prosím nás, jo. Tak pojďme dál, pojďme k dalším spekulacím, tentokrát o hře Outriders 2, tedy pokračování hry Outriders od vývářů z People Can Fly a vydavatelů ze Square Enix. Outriders 2 je hrou, nebo bylo hrou, která nebyla nikdy oficiálně oznámená, že Outriders 2 vzniká, ale spekulovalo se o tom a hodně se to připomínalo na začátku června tohohle z toho roku, kdy vlastně People Can Fly informovali o tom, že museli pozastavit, lomeno zrušit vývoj některých svých projektů, a tam právě byly zmiňovány dva projekty, pracovně označovaný Gemini a Bifrost. No a teďka jsme asi patrně odhalili tedy identitu Gemini, což teda měly být Outriders 2. Informaci přinesl magazín The Thumb Wars. V podstatě říkají, že prostě informace, které mají, tak pochází přímo z toho studia. Zmiňují tam právě to, že Outriders 2 měly být tím projektem Gemini, no a že vlastně ta hra se měla už blížit k nějakému svému dokončení a potenciálně už mohla i jako vyjít, ale chyběly samozřejmě záležitosti spojené prostě s dodělávkama a asi by to ještě pořád nějakou dobu trvalo. Naposledy, kdy se o této hře mluvilo, tak to byl znovu Tom Henderson, Insider Gaming. Ten zmiňoval, že naposledy na hře probíhalo natáčení mockupu, a to začátkem letošního roku, pak už jako vůbec nic a nikdo nezná ty důvody zrušení, protože ačkoliv první díl finančně neuspěl, tak Square Enixu to v těch tiskových zprávách a komunikaci směrem k investorům, neříkám nevadilo, ale neviděli to jako nějaký velký problém a furt to viděli dost optimisticky, jak možná vybudili i prostě zájem udělat Outriders 2, ale údajně teda, a to už je opravdu na úrovni prostě spekulací a toho, co se mohli nějaký insideri dozvědět, včetně Toma Hendersona, tak údajně v tom studiu panovala strašně špatná komunikace směrem ke Square Enixu a že vlastně nebylo nikde jasně definovaný, co Square Enix a v jaký velikosti chce s Outriders 2 vlastně mít, nebo po čem jako přesně jdou, a tahle ta nejasná komunikace měla víc nějakým zmatení, škrtání nějakých věcí, předělávání a nakonec teda asi i ztrátě nějakého zájmu tu hru dovízt do konce. Takže asi teda Outriders 2 vzali za svý.
Další novince si tak trošku zavzpomínáme, ale nebude to nijak dlouhá nebo hluboká historie, ale vrátíme se o pár let nazpátek k akci Game Awards a jedný takový malý velký kontroverzi. Game director hry Dave the Diver teďka prohlásil v rozhovoru pro magazín 4Gamer, že on sám nevidí nic nezávislého, nic indie na tomhletom titulu, a zdůraznil, že on ani jeho kolegové neusilovali o nominaci, natožpak vítězství na Game Awards. Já připomenu, že Dave the Diver, co by velký hit toho roku, byl nominovaný poněkud nepřehledně a pro některý hráče nespravedlivě na cenu pro nejlepší indie hru na Game Awards 2021, 2023, ale samotný Game Director říká, že ano, on jako rozhodně nepovažuje tu hru za indie, říká, že může mít tak maximálně takový jako vzhled nebo podobu připomínající nezávislý ty tituly a zdůrazňuje, že to udělal sice nějaký separátní tým, ale fungující v rámci velké společnosti, v rámci Nexonu, což je to, co většina hráčů samozřejmě věděla. To není žádný objev, žádný zjištění, ale tady máte i z úst přímo toho nejpovolanějšího tu informaci. Ano, i já souhlasím s tou kritikou, není to indie hra a ne, my jsme nebyli ti, kdo o to usilovali, co by vývojáři, my jsme jako nelobovali za to, aby ta hra byla v této kategorii zařazená.
Další novinka se týká Kraftonu, ale spíš studia Unknown Worlds a pokračování survivalu, podvodního survivalu Subnautica. Jeho korejská společnost Krafton, která Unknown Worlds vlastní, tak vydala překvapivou tiskovou zprávu, že s okamžitou platností odchází zakladatelé studia Unknown Worlds, který zároveň stáli i ve vedení tohohle studia a budou nahrazeni. Konkrétně se teda jedná o Teda Gilla, Charlieho Clevelanda a Maxe Maguirea. Ti už nebudou žádným způsobem zasahovat do vývoje Subnautiky 2. No a nahradí je v té pozici generálního ředitele Steve Papoustis, což je bývalý generální ředitel studia Striking Distance, autorů Callisto Protocol. V té tiskové zprávě se neuvádějí důvody, ale vlastně možná uvádějí, když budete číst mezi řádky, pokud tam budete chtít vidět, ale to je spíš zase na úrovni nějakého odhadu nebo spekulace. Není nic důležitějšího než zážitek hráčů z naší hry. S ohledem na obrovské očekávání Subnautiky 2 nedlužíme hráčům nic menšího, než doručit jim co nejdříve tu nejlepší možnou hru. Tak to je taková pěkná taková věta, hezká. Je to něco, co poukazuje na důvody toho vyhazovu, že třeba jako to vedení nebylo schopné tohle zaručit? A nebo z druhé strany
spíš
vedení,
myslím, že tam došlo k nějakému rozkolu, ale
vedení naopak
chtělo
třeba víc času a tlačili prostě na to, aby se té hře dalo ještě víc péče, aby právě byla co nejlepší směrem hráčů. To se jako úplně nedozvíme, každopádně dál se uvádí v té tiskové zprávě, že samozřejmě teda Krafton zprostředkovaně v Unknown Worlds tedy vítá vřele Papoustise, vyslovou naději, že pod jeho vedením bude druhý díl komplexnější a lepší hrou, než byla jednička. No a pak taky zmiňují, že ten proces, tedy jako ten přinucený odchod těch tří zakladatelů, že je nezbytný pro zachování, cituju, vysoké kvality produktu a celkové úrovně nastavených standardů ve studiu. Tak zase, nevím, je to jako poukázání na to, že oni byli problém s tímhle spojeným?
No nebo jestli tam třeba nebyly zase nějaké jako věci spojené s nějakou firmní kulturou
taky možná,
a tohle je nějaký způsob, jak to řešit. No, každopádně myslím, jako, že o tom hráči ještě uslyší,
to
a
asi
že to
jo,
jako vážně jako nepůsobí moc hezky. Přesně.
Citace poslední, tento proces je důležitý pro dokončení té správné hry ve správný čas. Nové vedení Unknown Worlds plně podporuje tuto vizi a je odhodláno naplnit očekávání hráčů, takže samozřejmě v tomhle ohledu asi nebude nový vedení činit nějaký problém. No a jinak, co se týče Subnautiky 2, tak bez ohledu na tohle zemětřesení nečekaný, tak by stále mělo platit, že ještě letos by ta hra měla dorazit na Steam v Early Accessu a začít se nějakým způsobem teda formovat do podoby plný verze až později, až bude plná verze na PCčku, tak později dorazí i konzolový verze.
Populární webový portál Nexus Mods obdrží nutnost ověřit věk svých uživatelů na území Velké Británie a Evropské unie, a to pouhých pár týdnů poté, co tenhle portál změnil majitele, nicméně to spolu nemusí ty dva kroky úplně nevyhnutelně souviset. Týká se to samozřejmě obsahu pro dospělí, nebude nutný uvádět svůj věk nebo ověřovat věk u modifikací, které nejsou určený dospělým, ale jak určitě dobře víte, nebo minimálně tušíte, tak na Nexus Mods se těší obrovský popularitě různý erotický až pornografický obsah nebo výtvory komunity směřující do nejrůznějších her. A Nexus Mods říkají, že to není jejich výmysl, že oni musí vyhovět legislativě, kterou nepíšou, který se naopak musí podřídit, ale já jsem moc zvědavý, jaký to ověřování bude mít formu, protože o tomhle se v posledních týdnech a měsících hodně diskutuje nejen ve světě videoher, ale obecně na internetu právě ve vztahu k nějaký digitální pornografii a tak dál, protože různý země mají různý představu o tom, jak by se ty věci měly nebo mohly ověřovat. Jak to bude padat na Nexus Mods, bude tam nějaký jenom jako klikátko, ano, bylo mi 18, kdo ověří, jako jestli říkáte pravdu, nebo jestli to má mít nějakou jako formálnější povahu, tudíž navázaný na nějaký doklady, a to je podtaženo docela citlivá věc, která se právě řeší nejen ve vztahu k tomu hernímu průmyslu, jak už jsem naznačil. Uvidíme.
Moje předposlední novinka se týká grafických karet od společnosti NVIDIA, těch karet, které podporují nový model upscaleru DLSS, model Transformer. Vyšel nový update pro SDK DLSS, tedy SDK na verzi 310.3.0. A tady jen vidět, že softwarovým způsobem lze ovlivnit i vlastně jako teda chování hardwareu, to je jasný. A v tomhle ohledu se vývářům a programátorům z NVIDIA podařilo vlastně snížit hardwareový nároky pro využívání toho upscaleru s tím modelem Transformer. Ono totiž, když to bylo uvedený, tak samozřejmě na jednu stranu se mluvilo o tom, že Transformer podává mnohem lepší obrazový výsledek než ten předchozí model CNN, což byla pravda, ale teda za cenu vyšších nároků, teda na jako výpočetní nějaký výkon. No a teďka se to podařilo prostě jenom updatem softwaru stáhnout asi o 20% toho tý zátěže VRAM, čili si vaše grafické karty i třeba v tomhle tom ošklivým počasí teplým budou moct trošku oddychnout.
Dobrá, pojďme na úplně předposlední novinku tohoto souhrnu, bude velice krátká, ale pokud hrajete na PCčku a fandíte PCčkový hraní, tak ji můžete vnímat jako pozitivní trend, povzbudivý, protože z dat Capcomu vyplynulo, že se mu vyplácí jeho větší důraz na PCčko, co by platformu, protože příjmy plynoucí ze Steamu meziročně podle finanční zprávy vyrostly Capcomu o 61%, což je opravdu velký číslo. Celkově ty příjmy ze Steamu tvoří u Capcomu už přes 31% a jde o nárůst z přibližně z 21% v tom loňském finančním roce. Naopak třeba příjmy plynoucí z PlayStationu poklesly Capcomu meziročně.
Poslední novinka, to je takový zvířátko z Azerothu, jmenuje se Azeroth Reborn a je to remake Warcraftu 3 v engineu Starcraftu 2, samozřejmě neoficiální, fanouškovský. Dočkal se plnohodnotného vydání po několika letech svého vývoje, přináší lepší grafiku, rychlejší hru obecně, lepší pathfinding jednotek. Nedá se vlastně moc srovnávat s Warcraft 3 Reforged, tím oficiálním remakem, tou vylepšenou verzí, protože tohle je skutečně spíš jako jenom obsah Warcraftu 3 naroubovaný do Starcraftu 2, pokud takhle řeknu. Ostatně se tam nandává do hry přes custom campaign manager přímo ve hře. To stažení probíhá z GitHubu, není to na žádným Nexus moc a tak dále, je to na GitHubu, takže hledejte Azeroth Reborn na GitHubu. Má ten archiv jenom asi 33 megabajtů, protože vlastně skutečně jde o nějaký jako, ano, drobný grafický zásahy, třeba interface, poskládání nějakých prvků, ale v zásadě pak už jde jenom o jako skriptovací data pro tu hru, aby to odpovídalo prostě tomu obsahu z toho Warcraftu 3. Jsou tam i ty kampaně vlastně jako zpracovaný, takže se můžete zahrát. Otázka je, jak moc je to bezpečný teďka v nějakém vztahu s Blizzardem nebo s Activisionem, případně s Microsoftem, jestli do toho nějak zasáhnou či nikoliv, to asi uvidíme, takže možná stahujte rychle. Každopádně je to k dispozici, můžete se zahrát a můžete třeba i porovnávat právě ten váš zážitek z hraní téhle verze s tím Reforged, pokud vás to třeba zklamalo, ale fakt čekejte spíš Starcraft 2, oskinovaný do podoby Warcraftu 3 s kampaněma a misema, který z té Warcraftu 3 znáte.
Jsme na konci. Díky za pozornost a mějte se hezky.
Mějte se pěkně. Ahoj.